imani anasisitaje maneno. Kwani asitizi mwenendo? Si kuna siri yake jamani. Unataka nini? Usikwazike. Haleluya. Yesu alisema ni heri mtu asiyekwazwa nami. Usikwazike. Mtari wangapi tulikuwepo? Eh? Ni 5:10 ngapi? 5:18 nasemaje? Nazama wakaja watu wamemchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakamtaka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari. Hao watu ni mamasta kweli. Wakampisha, wakapisha katika matofali ya juu. Hii nyumba ilikuwa na bati. Kume nyumba ambazo zina bati zilikuwa tangu zamani. Kwa tarudi huko nyuma zama za ujima. Watu wanaanza kuchukia bati siku hizi. Nyumba nyingi mita fulani hivi haina bati. Okay. Wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya nani? Kwa dari lilifusogeza matofali, wakafanya nini? Wakashusha. Tushirini yo. Asema naye alipoiona imani yao. Wewe unafikiri imani gani hapo? Imani ya wale ndugu ya kwamba huyu mtu ataponywa akifika mbele ya Yesu. Iko sawa eh? Kwa imani juu ya uponyaji, iko sawa? Sio nini? Sio imani kwa ajili ya wokovu. Tofautisha eh? Yep. Sababu hapo hajahubiria wokovu. Wamemleta mgonjwa. Umeelewa eh? Kwa mtu anaweza kuwa na imani ya kuponywa na sio imani ya wokovu. Yes. Yes. Ijapokuwa imani ya kuponywa inaweza kukuelekeza upate imani ya wokovu baada ya kuponywa na huyo Yesu. Iko sawa eh? Yohana aliandika vizuri kwenye Yohana 20 mstari wa 30-31. Hasa na ishara zingine nyingi ambazo Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake. Si ndio? Anasema lakini zote hazikuandikwa kwenye kitabu hiki. Anasema hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kwamba kwa kuamini katika jina lake mpate uzima wa milele. Kwa lengo la hizo ishara ni kwamba ili muamini yeye kama ni Kristo, mwana wa Mungu, na ili upate uzima wa milele kwa kuamini hapo. So you can start with healing and end with healing, or you can start with healing and end with salvation. Iko sawa? Good. Inaweza kaanza na uponyaji ikaishia na wokovu. Hallelujah. Angalia mstari wa 20 hiyo. Mstari wa 20. Alipoona imani yao, aye rafiki umesamehewa dhambi zako. Okay. Hakuona imani ya uponyaji, lakini Yesu akatumia chance hiyo kuzungumza habari za msamaha wa dhambi. Ndio sasa rafiki ameomba msamaha wa dhambi. Sababu lengo la miujiza ni kupoint watu kwa jambo kubwa zaidi. Kwa Yesu akaanza kudeal na kutokuamini wakati wamekuja kutokumwamini yeye kama anayesamehe dhambi. Wakati wao wamekuja na imani ya kuponywa. Iko sawa? Yeah. Lakini anaambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Okay, walikuwepo nani kwenye chumba? Usawe. Usawe nyumba ilikuwa imetota. Watu ambao wanampinga Yesu pande zote. Alafu akaanza. Rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakasema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Kwa lugha ya rais wanasemaje? Huyu mtu amejifananisha na Mungu. Ndio sawa? Kwa sababu maana hapa kukufuru maana yake nini? Blasphemy, una speak evil against God. Kazi ya kusamehe ni ya Mungu, unasemaje nisamehe? Lakini wewe huoni kama Yesu amekufuru. Kwa sababu unajua Yesu ni nani? Good. Kwa hiyo wao waliona kama amekufuru, ina maana walitafuta kuona makosa. Wakaona amekufuru. Hapa asemaje? Wakaanza okay. Basi wakaojiana, wanasema wakaanza kuojiana, si nani wasemaye maana ya kufuru? Ni nani awezaye kusamehe? Pay attention to this. Isipokuwa Mungu peke yake. Hawakukosea hapo. They are right. Lakini walikuwa na Mungu na hawamjui. Iko sawa? Isipokuwa Mungu peke yake. Alafu anasemaje? Na Yesu alijua hoja zao. Good news. Neno la hekima, neno la maarifa ilikuwa inafanya kazi. Neno la hekima ilifanya maarifa. Anasema, akajibu akamwambia, mnahojiana nini mioyoni? 23. Angalia. Lililo jepesi ni lipi? Sema unafundisha wasioamini. Lililo jepesi ni lipi? Ehe. Kusema umesamehewa dhambi zako au kusema ondoka uende? Hiyo ondoka uende maana yake kuponywa yule mtu.
Anauliza kwao.
Okay. Ngoja nikuulize wewe, kati ya kuponya magonjwa na kusamaha dhambi, ipi jambo zito? Samaha dhambi. Kwa nini anatumia mfano kwao? Kwa sababu kwao mtu kupona ilikuwa ni issue. Lakini kusema umesamehewa dhambi zangu zako, hamna evidence. Nikisema umesamehewa dhambi alafu ikakaa kimya, hamna mtu ataona. Lakini ila mtu amepoza, nikisema ondoka, jitukie godoro lako uende, that will judge you immediately, si ndio? Tunakuhukumu moja kwa moja kwa sababu asipoondoka. Iko sawa eh? Asipoondoka kwenye kitanda chake, tunamalizana na wewe hapo hapo. Lakini msamaha ni invisible. Ni jambo la kiroho, umesamehewa dhambi zako. Tangu uliposamehewa dhambi zako, ulikuwa mweupe zaidi. Au kitembea mzee, ah, cheki jamaa amesamehewa dhambi, cheki. Mwendo wako umebadilika. No. No. Umeelewa manake? Kwa anasema, ni lipi lilo jepesi? Ondoka ujitue godoro lako. Anasema, ondoka umesamehewa dhambi zako au ondoka uende 24. Lakini mpate kujua, hiyo ni shule, mwana wa Adamu, azungumza baba yenye, anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Angalia bracket alafu amelezea, alimwambia yule mwenye kupooza. Kwa hiyo huyu mtu anategemea uponyaji, lakini anamwambia umesamehewa dhambi zako. Ndio maana aliwahi kuambia kuna shida kidogo kwenye uelezaji wa miujiza. Ukishindwa kupoint miujiza kwenye muujiza mkubwa, miujiza inakuwa useless, inakuwa haina maana kabisa. Kwa hiyo miujiza ya kawaida ya mtu kupona, mtu kufufuka, lengo lake ni kuelezea kwa muujiza mkubwa ambao ni uzima wa milele, kusamehewa dhambi, kukaliwa na roho na vitu kama hivyo. Sawa? So, God does a physical miracle to prove of the eternal invisible miracle. Mungu anatenda miujiza ya nje yanayoonekana kwa sababu miujiza hiyo ni ishara ya kwamba Mungu aliyekuponya na kansa anaweza kuponya roho yako na dhambi. Mungu aliyekupa uzima katika mwili anaweza kukupa uzima wa milele usioisha. That's the essence of miracles. Hiyo ndio sababu ya miujiza. Najua ina expression yake ya kwamba miujiza ni chakula cha watoto wa Mungu. Okay, lakini kwa wasioamini sio chakula tu. Miujiza kwa wasioamini ni pointers, ni ishara. Unajua wakati mwingine ukiweza kumwambia mtu Yesu anakupenda. Mm. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako ili akusamehe milele. Mhm. Hiyo maana yake hakusikilizi. Yaani ina lugha zaidi. Mhm. Kwa hiyo ukimwamini, sema umemaliza. Ndio, asante, Mungu akubariki. Enda na kubariki sasa. Mwambie samahani. Mtoto wako anaendeleaje? Sema, mtoto wangu, unamtajia nini? Ana siku tatu kwa kitandani. Daktari amekwambia hii ni mwisho. Unaweza kumleta. Oh, unaweza kufanya nini? Nataka kuomba naye. Huyu hapa. Kwa jina la Yesu, wewe unayetusamehe dhambi na kutuosha kabisa milele, asante kwa sababu uko hapa, uko ndani yangu, natenda kazi sasa. Unaweza kaa ndani ya mtu, nyanyuka na uwe mzima. Hem, nyanyuka mtoto, nyanyuka. Amenyanyuka, niliambiwa amevunjika uti wa mgongo. Sasa amenyanyuka hapa sasa. Hem, tumishi sasa hapo nielezee vizuri. Unajua unafanya kama Paulo Petro, unaachana na mtoto, unakomana na Yesu. Yesu huyo aliyemponya anaweza kukupa uzima wa milele. Can you see that? Hiyo ndio lengo la miujiza. Ndio maana Yesu alikuwa anakataza watu wengine wasiseme kwa sababu walikuwa hawaelewi. Imagine Petro ambaye hakuamini anaweza kuelezea muujiza. Lakini alipofufuka aliwaeleza. Oh, Yesu alikuwa anawaambia watu msiseme. Mkajua, unajua Yesu hakutaka wasiseme. Unajua kwenye advertising, you show the part. That's not what he say. Yesu hawezi kudanganya. Hakuwa anadanganya. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa tayari alikuwa na miracles pointing to him. Ili wamwamini yeye. Sio wapate muujiza kama huo, maana wengine wanaweza sio wagonjwa, lakini wapate muujiza mkubwa zaidi ambao nini? uzima wa milele au kusamsamaha wa dhambi. Ndio anambia umesamehewa dhambi zako. Mwingine anatafsiri, mtu mmoja anatafsiri akasema, unajua ile kuna magonjwa mengine ni matokeo ya dhambi. Kwa hiyo kuna magonjwa ni matokeo ya utakatifu. Kwa hiyo alikuwa na point. In fact, Yesu hakuwa kuuliza chanzo cha ugonjwa ili amponye mtu. Unajua afanye hivyo? Haulizi ugonjwa wako uliogelea mtoni. Kwa hiyo tuko mpaka hapo eh? Kwa angalia anavyoeleza, asema nipi hiyo jeme, asema lakini mpate kujua kwamba 24 mwana Adam anao amri ya duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupoza, na kuambia ondoka ujitwike kitanda chako ukaende zako nyumbani, ukaende zako nyumbani kwako. 25 mara hiyo akasimama mbele yao akajitwika kila alichokilalia akaenda zake nyumbani kwake huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote wakamtukuza Mungu, wakajaa hofu wakusema leo tumeona mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu sio msamaha dhambi. Kiwete ile nani aliyepoza ametembea. Lakini unaona lengo la huu muujiza ilikuwa ni to give forgiveness of sin. Okay. Kwa alikuwa na translate faith for miracles into faith for forgiveness of sins. Sawa eh? Kwa hiyo sasa huyu mtu ambaye ameponywa, ukimwambia Yesu anaweza akakuponya dhambi, akakusamehe dhambi zako, atagoma. Tayari anauelewa ya kwamba there is something supernatural about Jesus. Si ndio eh? Zaidi ya hiyo tu ya kwamba ni mwanadamu, lazima awe na mtu, awe mtu tofauti. Kwa anatumia ule uponyaji ku point people to him. Nitaonyesha baadaye baadhi ya vitu utavielewa hapo. Kwa mwanadamu ana amri ya kusamehe dhambi. Kwa kusamehe dhambi ni udhihirisho wa tabia ya Mungu, si sawa? Kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu amejidhihirisha kwetu katika mwili. Kwa hiyo unaweza kusema huduma ya Yesu ambayo ilikuwa imejaa uponyaji ilikuwa inamdhihirisha nini? Kazi ya Baba ambayo ni kazi ya kusamehe. Isaya 43:25 inasema, mimi ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Maana yake kufuta makosa au kusamehe dhambi ni moyo wa Mungu, ni tabia ya Mungu. Anasema kwa ajili yangu mwenyewe. Hajasema sio kwa ajili yenu, kwa ajili yangu mwenyewe. It is what I do. Ndicho ambacho nakifanya. Turudi Mathayo 8:14 hadi 17. Tukasome sasa hizi habari ambazo nilikuwa nimeishia mahali. Mathayo 8. Mwanadamu ana amri ya kusamehe dhambi. 8:14-17. Mefika. Hata Yesu alipofika nyumbani mwa Petro, akamuona mkwe Petro, mamae, mkewe akiwa amelala kitandani, hawezi homa. 15, akamgusa mkono, homa ikamwacha. Naye akaondoka akawatumikia. 16, hata ilipokuwa jioni akamletea wengi wenye nini? Wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lilonenwa na nabii Isaya. Sema Isaya. Swali, sehemu gani Isaya amesema hivyo? Isaya ngapi hiyo? Afsara mzuri ngapi? Nne hadi ngapi? Mshairi unaona mnakusoma eh? Kwa anarifaa kutokea kule anasema mwenyewe aliutua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Kosa la kwanza kwa kufikiri hapa kwenye mstari wa 17 ni nini? Utafikiri Yesu alipokuwa anaponya wagonjwa, alikuwa anachukua yale magonjwa anaweka juu ya mwili wake. Ukisoma kwa haraka, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuchukua magonjwa yetu. Narudia tena. Una jambo la kufikiri hapo eh? Aliutoa, maana yake mtu mwingine anaweza kufikiri Yesu alichukua ile magonjwa akaweka juu ya mwili wake. Hallelujah. Mwenyewe aliutoa udhaifu wetu. Lakini amesema ili litimie neno. Mathayo ndiye aliye comment hivi. Ili litimie neno, kwa sababu vitabu vinne viliandikwa baadaye, vinne vya Injili, niwaambie, viliandikwa baada ya kwamba kanisa lilikuwa limeshajengwa. Kwa hiyo iliandika ku prove kwamba Jesus existed, na huu ni ushahidi, naitwa ushahidi wa macho. Kwa hiyo Luka, Mathayo, Marko na Yohana wote waliandika baada ya miaka michache Injili ilikuwa imeshasogea. Kwa wanajua ya kwamba ili litimie neno. Hii ni comment ya nani? Ya Mathayo. Mathayo anasema Yesu alikuwa anaponya kwa sababu alikuwa anafanya kitu ambacho manabii walimwambia. Lakini mwenyewe aliutoa udhaifu wetu. Magonjwa kwa kupigwa kwake, sema nyenye kwa kupigwa simepona. Tuangalie tu hapa. Mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. How? Actually, haya maneno ili litimie ni maneno ambayo Mathayo alikuwa anapenda kutumia. Ukirudi moja, Mathayo 1:22-23, angalia hao. 22-23. Na amemnukuu sana Isaya. Mathayo 1:22-23. Mathayo 1:22-23. Umefika? Akasemaje? Hayo ndio yamekuwa ili timie neno lenye na nabii kwa ujumbe wa nabii, neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana na atamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hii ni comment ya nani pia? Mathayo. Kwa Mathayo anasema mambo ambayo Isaya alitabiri kabla ya Yesu kuja. Kwa anapenda kutumia haya maneno. Angalia Mathayo 2:15-16. Mathayo 2:15-16. Kwa hiyo alinukuu ngapi? Kwenye hiyo 1:21. 1:22. Isaya 7:14. Tazama Bwana na mwenye atawapa ishara, bikira atachukua mimba. Si ndio sawa eh? Isaya 7:14 kama unaandika. Unaandika? Yes. Kwa kwenye 1:22-23 alinukuu Isaya 7:14. Mathayo 2:15-16 alinukuu wapi? Twende 2:15-16. Anasemaje? Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili timie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii. Alikuwa Misri, kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na yule mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume walio kuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka miwili na waliopungua kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi. Kwa angalia tena amenukuu mahali. Sawa eh? Kutoka Misri nalimuita mwanangu. Amechukua wapi? Hosea 11 mstari wa kwanza. Mshiona mnakupata eh? 11 mstari wa kwanza. You can check. Fungua kwa haraka Hosea 11 mstari wa kwanza. Hosea iko wapi? Dabu vya Agano la Kale. Mbele ya Danieli, nyuma ya Isaya. Kuna mwenye sura kwanza. Israeli alipokuwa mtoto na alikuwa na nikimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri. Angalia alivyo nukuu pale. Sasa niseme, okay. Ukisoma kwa haraka, unaweza kufikiri hii hapa, yanalimwita mwanangu Misri, unaweza ukafikiri ni kwenda Misri. Lakini ule unabii hauzungumzi kwenda Misri. Nasema nalimuita mwanangu kutoka Misri. Kwa hiyo kilichotimia sio kutoka Misri, lakini kutoka Misri. Angalia 2:19. Mathayo 2:19. Kuli pale. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Umesikia hiyo? 20 akasema ondoka, mchukue mtoto na mamae, ushike nchi ya kwenda nje ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Lakini hawezi kutoka Misri kama hajaenda kwanza Misri. Sawa? Sawa? Kwa kutimia kwa Hosea 11:1 ni wakati wanatoka wapi? Misri. Sawa? Kwa ndipo Isaya ya nani Mathayo alipoandika. Mathayo 2:23. Mathayo 2:23 kuonyesha vitu vingine hapo. Are you there? Inasemaje? Akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti. Ili litimie neno lilonenwa na nabii, manabii kwamba ataitwa Mnazorayo. Mwana namna ambavyo Mathayo anapanga vitu eh? Ataitwa Mnazorayo. Lakini najua Yesu akakaa Nazareti. Au nyama mjasoma hapo vizuri. Anasemaje? Msomeni wote 22:23 anasemaje? Alikaa miaka mingapi? Amesema ili litimie neno. Okay. Twende 4:12. 4:12-13. Hapo hapo mbele Mathayo. Inasemaje? Basi Yesu aliposikia kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti, akaja akakaa wapi? Kapernaum. Umeiona? Mji ulioko pwani, mpakani mwa Zabuloni na Naftali. Alafu tena anasemaje? 14. Ili timie neno lile nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, nchi ya bahari, ngambo ya Yordani, Galilaya mataifa. 16. Na watu wale walio katika giza wameona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Kwa alitoka Nazareti akaelekea wapi? Okay. Haujaona? Mbona shemtu anashika shavu? Anyway, twende Mathayo 21:11. Labda waangalie kitu kingine hapa. Yohana, Mathayo na naona anataka kuavuruga, sio mimi Mathayo. Mathayo ndiye anataka kuavuruga, mimi sina shida. Ni mtumishi wa Bwana. Mathayo 21:11. Umefungua? Inasemaje? Makutano akasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Sawa. 26:71. Mathayo. 26 kumbe ndefu hivi na mpaka 71. Alikuwa anataka kuandika nini? Tunaweza kusoma eh? Sabina anasemaje? Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona akamwambia, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwako pamoja na Yesu Mnazareti. Sio mimi. Okay. Kwa Yesu alilelewa Nazareti, lakini hakukaa Nazareti. Sawa? Ya, alienda akiwa mdogo. Leo kaa Nazareti. Ndio maana tumeona pale alitoka akaelekea wapi? Galilaya, si ndio? Eh? Amjaona hiyo? Amjasoma kwenye nani? Kwenye Mathayo 4:12-13. Eh? Yeah. Na hata hiyo ni according to unabii, si ndio? Sawa. Hey, labda turudi huko. Naniangalia kama vile nasoma kitabu changu peke yangu. 4:12. Tusome wote, usiniangalie mimi. Kuniangalia mimi hautaona haya maandishi. Aka basi someni nyie kwa sauti. 12, ehe. Ehe. Alienda zake wapi? Kwenda Galilaya. Ehe. Ehe. Alafu akapita Galilaya, alafu akaja akakaa wapi? Kapernaum. Inabidi tuende Israeli jamani. Kana Galilaya. Kapernaum. Hata ramani una. Ingekuwa Yesu angekuwa ungesema akatoka Dar es Salaam alipozaliwa, akaelekea Arusha. Alafu kisha akaelekea Moshi. Bwana asifiwe. Okay. Hem, tuangalie jambo hapo nikuonyeshe mwenyewe. Luka 4:16. Luka 4:16. Tuangalie mshahidi mwingine huo. Luka 4:16. 4:16. Inasemaje? Akaenda Nazareti, hapo alipo imeisha eh? Umeelewa eh? Sana mimi nikienda Arusha. Unakaa Dar es Salaam mpaka unapoteza identity ya Arusha. Kwa siku moja akaenda Arusha huko alipolelewa. Anyway. Sawa. Mstari wa ngapi kuna sasa sema akaenda Nazareti huko alipolelewa. Sasa nani anasemaje? Ne sasa nani? Akisema acha ehe 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 ehe
Kwa identity ambayo alibaki nayo Yesu ni ya mahali aliyolelewa. Yesu wa Nazareti. Na actually jina Nazareti sio jina zuri sana. Nazareti sio mji uliokuwa na sifa. Dar es Salaam najua kama mnataniaga watu. Huyu najua ni utani. Sina waka sijawahi kucheki. Kwa Dar es Salaam kataja neno Buza. Yesu wa Buza. Sio Yesu wa Masaki. Actually, walikuwa wanapenda kutumia hilo jina sio kumsifia. Kumdharau. Kwa nini mwokozi atoke Nazareti? Sawa. Ilikuwa na confront mtazamo wao juu ya mwokozi atakuaje? Atakujaje? Ile glamorous atakuwa mtu fulani tofauti akaja kwenye alipolelewa Nazareti. Alipozaliwa gesi zilijaa. Walipokuwa anaenda kuhesabiwa. Nasikia alizaliwa kwenye nini? Hori la ng'ombe. Huyo ni Mungu hivyo. Akili yako inasema ah. Kwa nini Mungu hajazaliwa na nini pale gorofani? Haleluya. Okay. Angalia nitaka uone hayo kwanza. Mathayo 21:1 anasemaje? 21:4-6. 21 Mathayo 4-6. Umefika? Mstari unasemaje? Okay, kwa hiyo ameambiwa akachukue nini? Punda. Hata kwenda kuchukua punda ilikuwa ni kama ilivyo andika. Tumemalizana na bado za Nazareti. Sawa eh? Nazareti ni wapi? Alipolelewa. Okay. Yesu amezaliwa wapi? Niwaangalie sasa watumishi wa pale. Yesu amezaliwa wapi? Unajua eh? Sisi tuimbaga wimbo nikiwa na machaliwa Yesu. Bethlehem. Wimbo wa Krismasi. Oh yo. Oh, ilikuwa ni reggae. Chu. Nakumbuka ubeti wangu. Alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Na 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 na. Kutafuta ili tusipote. Yeye ni Bwana. Amjaribu kiingilio. Sawa eh? Yeah. Kwa hiyo alizaliwa Bethlehem. Alilelewa Nazareti, alipita Galilaya, akakaa kidogo, alafu akaishia wapi? Kapernaum. Lakini sasa Yesu alikuwa alali mahali pamoja. Alikuwa kama single boy wengi leo. Unalala, unapofika. Unawahi nyumbani kuna nini? Jamani, mimi nazungumzia mfano wangu. Nilipokuwa single boy, nilikuwa nalala popote kwa kweli. Yaani naweza nikasafiri, nikafika sehemu, usiku ukifika, naishia wapi? Huko. Nipoa nikataka kuendelea. Kwa sasa ikifika saa 3 usiku mpaka urudi nyumbani kilomita kadhaa nikaona mateso sana. Nikaona nikamwambia mke wangu mbona kama kuolewa ni kuteseka. Eh? Yaani nakasema unawaza nyumbani yani wakati kuna kitanda hapo. Nikaanza kunyooka taratibu. Yes, ukikaa utakuta message. Baby, uko wapi? Saa 3 hapo wasema, unafanyaje ndugu yangu? Wasema nishazoea. Being single is good. Paul akasema ni heri mtu asioe.
Sasa mtumishi useme sasa kwa siku ya Biblia yako hapo utasikate. Bana mtu akioa anakuwa anaongeza idadi ya nini? Masumbufu. Mambo ya dunia, eh? Unaenda pale unapata mtu anakumbia injili mpaka kesho asubuhi tulale kabisa hapo tupige mpaka asubuhi. Ah, namke. Sasa ndugu yangu tutaendelea lini? Kesho. Kwa unakuwa unatumikia mabwana wangapi? Bwana ndoa na Bwana Yesu. Kwa hiyo ndio ni mambo ya dunia, lakini yapo. Yapo. Ukiingia unakubali kwa under control. Kama unataka freedom, unataka freedom, kaa single. Sawa, ule bata. Ule anaye nimesema sawa. Tuishi hapa. Siategemea wanaume wakisema hivyo. Jamani wadada tuongeze maombi. Nimeungana na ninyi. Hiyo tuongeze lugha ya picha. Vijana wa kiume wamesema sawa. Sawa kivipi? Weni au sio? Hautaki masumbufu. Masumbufu sio mabaya. Ni extra care. Sawa. Wewe ufikisha wanafunzi 1000. Adhabu yako ni hiyo. Ukikisha wanafunzi 1000, ruhusa kaoe. Lakini sasa hivi 1000. Na hesabu pale na cheki bado namba 2045. Sasa tulikuwa mstari wa ngapi? Hiyo sio asema Bwana. Na sije mkasema yani kama apostle alivyotamka ndivyo itakavyokuwa wewe. Umefika cheki 7:11. Maneno ya namna anavyotumia 7. Hiyo 21 mstari wa 7 hadi 11. Anasemaje? Wakamleta yule punda na mwana punda, ehe. 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 Njiani, ehe, 9. Kwa matawi ya miti, ehe. 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 Alipoingia Yerusalemu, ehe, yote wakataharuki, ehe, watu wakisema, ehe, ni nani huyu? Ehe, makutano wakasema, ehe, huyu ni yule nabii, ehe, Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Aya. Sawa. Nitaka uone jambo hapo. Kwa hiyo wanamtambulia, wanamtambua kama nani? Kwa Kapernaumu na Bethlehemu amtambui. Kwa nini Nazareti? Ili litimie neno. Sawa, eh? Kwamba ataitwa nini? Nazorayo. Lakini akatoka hapo akaenda kaishi wapi? Kapernaumu. Sawa. Wale walioenda Israeli waniambia kuna nyumba yake iko Kapernaumu. Sijui iko sehemu gani. Sawa. Tuko mpaka hapo. Ya. Kwa sema amesema ili litimie lile lililoandikwa. Turudi sasa kwenye sehemu yetu iliyokuepo. Mathayo ngapi? 8. Tulikuwa huko, eh? Turudi Mathayo 8. Tuachane na alivyokaa. Hata kama angekuwa amekaa kwenye nyumba ya nani? Nyumba ya mizeituni. Iyo kwenye pwani ya Gerasi. Shukuru amekuokoa. Anasemaje? Ili litimie neno lililonena na nabii Isaya akisema mwenyewe alitoa udhaifu wetu 17. Na kuyachukua magonjwa yetu. Nimesema ukisoma kwa haraka unafikiri Yesu alichukua magonjwa yetu kwa maana juu ya mwili wake alichukua malaria. Alichukua kansa, kifua kikuu, kifua duro. Eh? Magonjwa yetu yote, pepo punda, minyoo, utapiamlo juu ya mwili wake. Hiyo alikuwa ananukuu Isaya 53 mstari wa 5 hadi 4. Mstari wa 4 hadi 5. 5 hadi 4. Isaya 53 mstari wa 5 mstari wa 4 hadi 5. Isaya 53. Umefika? Cheki Isaya kidogo. Tuangalie namna alicho alikuwa anamaanisha nini Isaya 53. Biblia inajieleza yenyewe, si ndio, eh? Yeah, una haja kutumia nguvu. Mstari wa 3 4 wasemaje? Hakika ameachukua masikitiko yetu, pala amechukua mega magonjwa au udhaifu wetu. Ehe. Amejitwika huzuni zetu. Yeye pala ameweka amechukua nini?
Tusome Mathayo alivyoandika. Mathayo ameandikaje? Mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa. Anasemaje? Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitikwa huzuni zetu. Hiyo ni nani? Isaya. Lakini tulimdhania kwa amepigwa. Tulidhania kwamba amepigwa. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Tano, bali alijeruhiwa kwa makosa, alichubuliwa kwa maovu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu, na kwa kupigwa kwake sisi tume still sound kama ni ugonjwa. Kisoma ya sound kama ni ugonjwa. Okay. Yesu alipigwa kwa sababu ya malaria. Alipigwa kwa sababu ya kifua kikuu. Na kuna video moja nimeiona, niliwaambia baadhi ya watu waache kuitumia, ya Yesu yuko juu ya msalaba. Alafu kwenye ile video Yesu kati ya komande zilikuwa zinampiga, unaona dhambi pam kama moja hapo. Alafu ikaja hukumu. Alafu ikaja magonjwa pa yakampiga sana. Hiyo video iondoe. Itawadanganya watu. Itawadanganya watu. So sometimes ukidramatize injili inaweza kuleta shida pia. Nimwambia mtumishi wa Mungu mmoja aondoe, sikumbuki ni nani. Lakini anajijua. Okay. Lakini ukiona ya kwamba okay, kama Yesu alikufa kwa ajili ya kansa, ilibidi wote tuwe na kansa. Si ndio eh? Kwa sababu alikufa kwa ajili yetu sote. Ilibidi wote tuwe na kansa. Okay. Kabla ya Yesu kufa, kansa ilikuwa inapona. Eh? Eh? Kwa hakuchukua kansa juu ya mwili wake. Na kama Yesu alikufa kwa ajili ya magonjwa yetu ya kimwili, maana yake Mkristo akiugua, nguvu ya Yesu haifanyi kazi. Sio sawa? Sio sawa? Na mtume hakutakiwa kuugua tena baada ya hapo. Kuna watu walichukua hiyo wakasema Mkristo akiugua labda ameangua kwenye dhambi. Na Wakristo wengi wanaamini mpaka hivyo. Ukipata ugonjwa unaokutesa muda mrefu, wanajua umemtenda Mungu dhambi. Wewe na Wayahudi hauna tofauti. Au upitie kwenye changamoto fulani. Aliimbaga nani? Bahati Bukuku. Nakumbuka wimbo. Meusawe. Hata mimi najaribu kuvuta picha unanipotea. Ambao anasema umemtenda nini Mungu? Eh? Umemtenda nini Mungu? Kwa naamini kwamba umefanya kosa ndio maana umeumwa. Kuna kitu tu umekosea. Ndio maana kuna Wakristo wengine wakiumwa cha kwanza wanaanza maombi ya toba. Wasipopona, wanajua baada ya toba, wasipopona, wanajua ni mapenzi ya Mungu waugue. Kwa maombi yao yanageuka, baba, inawezekana wanifundisha kunyenyekea. Anayefundishwa na Mungu kunyenyekea kwa kumpa ugonjwa, anaenda hospitalini. Wewe, si umesema wafanye Mungu kunyenyekea? Si ugue vizuri, nyenyekee vizuri hapo. Wanaenda kutibu adhabu ya Mungu. Atumeenda hospitalini. Nini? Najua wananifundisha kuvumilia. Alafu tulia uvumilie vizuri, si ndio eh? Dawa iingie. Kama ni Mungu. Which is not true. Bwana asifiwe. Kwa ukisoma hivyo utapata taabu sana. Tazama sasa, angalia Petro amenukua habari hii. Tuangalie Petro alivyotumia. Waraka wa kwanza wa Petro 2:24. Waraka wa kwanza wa Petro 2:24. Waraka wa kwanza wa Petero iko mbele ya Ibrania eh? Mbele ya waraka wa Yakobo wa Ibrania 2:24. Waraka wa kwanza wa Petro 2:24. Umeshafika? First Peter chapter 2 verse 24. Tumeangalia yeye mwenyewe alichukua nini? Udhaifu wetu. Sawa eh? Yeah. Alafu na magonjwa yetu yalikuwa juu yake. In fact angalia hapa anapotumia neno magonjwa hapa. 2:24 anasemaje? Bwana mimi sioni alafu meshaisoma. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Angalia. Ametaja dhambi, alafu akataja kuponywa. Naomba niulize ugonjwa ulikuwa nini? Ushaelewa? Sawa. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu. Amechukua scenario ile ile aliyosema Mathayo, ambaye ameitoa Yohana, ame replace dhambi with
ameweka dhambi alafu akasema kuponywa. Si ndio? Kwa kama waliponywa, waliponywa nini? Dhambi. Sawa eh? Sawa eh? Okay. Kwa nini Yohana ametumia maneno hayo? Mathayo, sorry. Mathayo ametumia maneno hayo kwenye scenario ya watu kuponywa. Si walikuwa wameponywa miili. Baada ya kuponywa miili, magonjwa ya kawaida akarelate na nini? Dhambi. Tena taratibu. Bwana asifiwe. Angalia, kwa hiyo uponyaji wa mwili sasa ilikuwa ni ishara ya jambo. Msisahau, miujiza ni ishara ya jambo kubwa zaidi. Nakumbuka? Eh? Mbona mwitiki tena? Mnakumbuka? Kwa msamaha wa dhambi ni ni uponyaji, si ndio? Si ndio? Eh? Kwa hiyo uponyaji wa mwili ni ishara ya kwamba Mungu anaweza kufanya jambo kubwa kuliko hilo. Ni pointer. Msisahau. Yohana 20 isikutoke. Mstari 21. Mstari 30 hadi 31 isikutoke. Naomba turudie tena kusoma hiyo Yohana 20 30. We read it again. Yohana 20 30. Nataka msome wenyewe kwa sauti ya juu. Sitaki kufungua kabisa. Yohana 20 30. Don't forget that. The essence of miracles is a great miracle. Lengo la muujiza ni muujiza mkubwa zaidi. Sasa nasemaje? Basi kuna ishara nyingine nyingi alizofanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Zisa ndio kwenye kitabu cha Yohana, eh? Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba. Hiyo ni imani moja wapo, imani ya kwamba, eh? Yesu ndiye Kristo, eh? Mwana wa Mungu. Na kwa kuamini mwena uzima katika kwa jina lake. Huo ni uzima gani? Kwa sababu Yohana amejikita kufundisha juu ya uzima wa milele. Don't forget. Hakuna mtu aliyehubiri juu ya uzima wa milele kama Yohana. Imejaa hivi uzima wa milele. Kwa uzima wa milele, uzima wa mwili ambao Yesu alikuwa anawapa watu Yerusalemu, alikutana nao sehemu kadha wa kadha vijijini na mijini, ilikuwa ni ishara ya kwamba mimi nayowapa uzima wa nje, uzima wa mwili, naweza kuwapa uzima wa milele. Si ndio? Mimi nayewaponya magonjwa, naweza nikawaponya na dhambi. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo inakuwa ni ishara. Nisema neno ishara, neno la Greek semeion. Semeion. S E M E I-O-N, semeion. S-E-M-E-I-O-N, semeion. Maana yake nini? Pointer. Kitu kinachoonyesha nini? Direction. Kinachoonyesha mahali, kinachokuelekeza. Kwa hiyo, uweze kukaa kwenye pointer. Pointer inakuonyesha uende mahali kwingine. Iko sawa? Ukienda naenda Sinza Multipurpose Hall, ukakuta kibao cha Sinza Multipurpose Hall, ukai pale. Nimefika pale. Si ndio? Eh? Yeah. Kibao kinakuonyesha unapotakiwa kwenda. Kwa hiyo lengo la Mungu kufanya miujiza ni kuelekeza watu kwenye muujiza mkubwa. Lengo la Mungu kuponya magonjwa ya mwili ni kuonyesha uponyaji juu ya nini? Dhambi. Iko sawa? Iko sawa? Yeah. Kwa hiyo huduma ya Yesu ilikuwa ni huduma ya uponyaji. Uponyaji wake ni udhihirisho wa neema ya Mungu. Lakini hiyo neema ya Mungu haikuja kwa ajili ya kuponya miili. Uponyaji wa miili ni udhihirisho wa uponyaji mkubwa zaidi. Kwa lengo la hii ni Masihi kutambulika, kudraw attention, watu waje kwake wapokee kilicho kubwa kuliko hicho. Ndio lengo la miujiza Yesu. Na ndio maana kila baada ya miujiza Yohana amepoint muujiza vizuri, kuna shule. Alivogeuza wine, nani maji kuwa divai. Unasoma pale kwa ajili ya muujiza huyo, huo wanafunzi wake wakaanza kumwamini. Sio? Walianza kumwamini. Similarly, alipofanya mikate na samaki ile, ikajaa vikapu na watu wakala na kushiba. Kesho walimfuata wapate mikate tena. Walishakosea namna. Unarudi kwenye nini? Kwenye pointer, kwenye kibao. Walipofika kwenye kibao akasema, msibaki kwenye kibao, msikitendee kazi chakula kinachoharibika. Akasema mimi ni chakula kilishukacho juu, wakakataa. Kwa walikula mikate wakaenjoy, hawakutaka Yesu awe mkate wa uzima. Iko sawa? Iko sawa? Hiyo ndo maana yake. Kwa magonjwa yatatumika figuratively kama dhambi na uponyaji kama msamaha. Magonjwa yanatumika figuratively kama dhambi na uponyaji kama msamaha wa hizo dhambi. Kwa hiyo Mungu anapoponya magonjwa anataka kuwa draw watu ya kwamba anaweza kuwasamehe nini? Dhambi. Kwa magonjwa yanasimama badala ya dhambi na uponyaji unasimama badala ya msamaha. Mwanangu umesamehewa dhambi zako, alafu akamponya. Kwa bala ya kwanza kudirive notes pale ya kwamba kuna magonjwa mengine yamesababishwa na dhambi. Sicho alichozungumzia pale. Alikuwa anaonyesha uwezo wake wa kusamehe upo. Na akaanza akashangaa, huyu mtu gani, mambo gani tuliyoyasikia? Lakini kwa sababu alioponya. Wajua hata alipofufua Lazaro, watu wengi walimwamini Yesu. In fact mpaka Wayahudi wakataka kumua nani? Lazaro. Sababu nao kila mtu akimwona Lazaro anataka kumuona Yesu. Ukienda kwa Yesu anakuambia njoo nikufufue. Anambia mimi ndio ufufuo na uzima. Baada ya kumfufua Lazaro. Kwa baada ya ufufuo Lazaro amekufa. Yes. Uvi unajua kama Lazaro angefufuka na asingemwamini Yesu akafa tena, maana angekufa bila uzima milele. Kwa ule uzima wa Lazaro kufufuliwa it was figurative ya uzima wa milele. Ndio maana aliwaambia kwenye Yohana 11:25 asemaje? Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Lakini kuonyesha kwamba mtu anapokufa bado anaweza kuishi akiniamini, ngoja nimtoe huyu kwenye mauti. Si kama unaelewa eh? Akamwambia Lazaro, njoo huku, akaja. Akamwambia mimi ndio huo ufufuo na uzima. Kwa don't focus ya huu muujiza wa Lazaro. Niamini mimi. Aniaminie mimi hata kufa kabisa. Kumaanisha hata kufa kabisa, Lazaro si amekufa tena. Kwa hiyo muujiza wa Lazaro sio kwa ajili ya Lazaro. Ulikuwa ni kwa ajili ya wale watu waamini. Na wengi walianza kumwamini Yesu mpaka Mafarisayo kaanza kupata shida, mji wote ukaelekea kwake kwa sababu wale muujiza. Wakasema namna ya kuondoa watu wasiende kwa Yesu, kill the pointer. Si ndio? Ukiona watu wanajua nyumbani kwako kwa sababu kuna kibao kwa wale barabarani, ukingoa si wanajua, hawajui tena. Kwa wakataka kumua Lazaro. Walijua pointer inafanya kazi. Sema pointer inafanya kazi. Hallelujah. Pointer inafanya kazi. Watu wengi wakaa wanataka, wakija kwanza wakimuona Lazaro wanasema tunamtaka aliyemfufua. Unajua jamaa alikuwa ameoza siku nne kaburini. Ala, ikawaje? Akasimama tu kumwambia Lazaro njoo huku. Ukimaliza story unasema naomba nimuone huyo Yesu. Ukienda namwambia mimi ndio ufufuo na uzima. Kiniamini mimi. Unaona mambo ambayo kina Isaya alitabiri ilikuwa ni mimi. Unaona bwana? Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Sema, "Yeah." Kwa hiyo kabisa utanipa uzima wa milele. Yeah. Ndio nini hiyo? Yaani kabisa nafanya makao ndani yako. Sasa mimi ndiye mchafu. Wayahudi tunaelewa eh? Na sheria imewakamata vizuri. Mimi ndiye mchafu. Naweza Mungu anaweza kaa ndani yangu asema, "Yeah." Kwa sababu nakusamehe dhambi zako kwanza. Kwa hiyo nakuwa sina hatia. Mungu sina hatia mbele za Mungu. Una hatia. Ndio kuhesabiwa haki. Kwa nini kuhesabiwa haki? Maana Mungu anasema kama sina hatia kabisa. Yeah. Alafu anaweka roho yake ndani yako. Ah! Kumbe. Hey, I see. Anaondoka na hiyo. Melo maana yake? Lakini kilichomvuta ilikuwa nini? Huo muujiza. Sawa? Sawa? Yeah. Kwa hiyo Yesu akuchukua magonjwa yetu juu ya mwili wake. Magonjwa yalikuwa ni figurative, alichukua dhambi zetu. Ndio maana Petro yeye aliamua kuweka pale, alitoa magonjo akaweka nini? Dhambi zetu. Alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake. Iko settled? Aha. Wewe tuende kwenye Isaya labda. Nikuonyeshe Isaya mwenyewe, sio kwamba alichemsha. Isaya alikuwa anatumia magonjwa kwa sababu alikuwa anaongea na Wayahudi. Sawa? Okay. Watu wa mwilini. Angalia kwenye Isaya, tuende kwenye Isaya. Nikuonyeshe kitu hapo. Kwenye Isaya 53. Alafu tusome taratibu ni kuonyeshe vitu hapa. Uone ya kwamba alikuwa anazungumzia dhambi. Mtuanze mstari ngapi? Watatu. Au tuanze wa kwanza tu. Tuna muda jamani. Ah, saa 7 imefika. Sasa sijaona. Okay, tunamalizia muda simu. Fasemaje? Ni nani ile sadiki ambaye tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri. Na tumuona hapo ana uzuri wala
Tumtamani. Sema mbele picha Yesu imependeza hivyo na hapa Isaya anasema ana uzuri.
Da.
Yaani hiyo picha Yesu mlionayo hiyo. Siku tana nayo utakimbia. Kama iko leo ni Halloween. Mbona sielewi? Watu muonapo hana uzuri hata tumtamani. Au sema Yesu uliye naye amechorwa nani mtu ngozi haina upele.
Haya,
hana umbo wala uzuri. Sio mimi, Isaya. Na aliona kanatokea mbali nabii. Na tumuonapo hana uzuri hata
tumtamani.
Kwa huwezi kuvujua na Yesu. Hakuna mwanaume mzuri kama Yesu, mwambie hana uzuri. Tupendeni sisi tu kwa mbali ya haya mambo ya kimwili. Sina zikana I'm more handsome than my Lord, maybe. Lakini I cannot forgive your sin. Sawa. Kwa hiyo tofauti. Kwa hiyo unasikia mke wako anaimba huko chumbani. Mu duniani mimi duniani. Mimi nimepita sijaona mwanaume kama Yesu. Mbona tukumbanisha? Nataka mimi nione wivu juu ya bwana wangu eh? Eh? Eti. Sijaona mwanaume kama Yesu. Unafanya nini yani? Unatukompare. Na wanaume wasipenda comparison. Sijaona mwanaume kama Yesu. Kwani Yesu yukoje? Picha yake ndio hii sasa. Sawa eh? Eh, inawezekana yeye anapenda watu ambao sio wazuri, hana umbo. Anyway, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa na watu, hatukumhesabu kuwa kitu. Aha, nne, hakika ameachukua masikitiko yetu. Check arrangement ya maneno. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Sema masikitiko yetu. Not hiyo. Amejitwika huzuni. Sema huzuni zetu. Not hiyo. Bali alijeruhiwa kwa makosa. Sema makosa yetu. Umeshaelewa? Masikitiko na huzuni ni makosa, sawa? Alichubuliwa kwa maovu yetu. Ndio maovu hayo. Good. Anaendelea kufunua tu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yetu. Ni adhabu ya amani yetu. Sawa? Good. Hapa samaje sita. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja amegeukia katika njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake magonjwa yetu. Maovu yetu sisi. Umeshaelewa? Alionea lakini alinyenyekea wala kulaumu, akufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apekwaye machinjoni, kama vile kondoo anyamavyo mbele ya watu wakatao manyoya, na hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kukumia aliondolewa na maisha yake nataka simulie, maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Umeshaelewa sasa? What was the problem? Dhambi, makosa, uasi. Iko sawa? Kwa hiyo ilikuwa ni maovu. Kwa Yesu amejitwika dhambi zetu au maovu yetu juu yake katika mti wa msalaba. Sawa? Kwa Petro anasema alichukua dhambi zetu katika mwili wake. Kwa tunaweza tukamuelewa sasa alichomaanisha nani? Mathayo. Kwa maana Mathayo aliweka nini? Magonjwa sehemu ya nini? Dhambi. Iko sawa? Was he right? Yes, kwa sababu magonjwa ni figurative tu dhambi. Amefananisha na dhambi. Wakorintho wa 2:5-21 najibu hiyo. Mstari pendwa. Wengi hamwezi usahau hiyo. Sababu nilipojua injili ulisoma mstari vizuri sana. Nasemaje? Hata ina haja ya kusoma, shazoea. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tu kupata haki ya Mungu katika yeye. Wakorintho wa 2:5-21. Kwa Yesu alifanyika dhambi kweli. Kwa alijeruhiwa kwa makosa yetu, makosa, alichubuliwa kwa maovu yetu, maovu, adhabu ya amani yetu, adhabu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona nini? Makosa, maovu, adhabu. Iko sawa? Kwa sisi maana yake, tukipona maana yake, hatui na makosa, hatui na maovu, hatukosi amani na Mungu. Iko sawa? Warumi 5:1 tulisoma saa zile. 5:1 mnakumbuka? Inasemaje? Kisha kuhesabiwa haki kwa imani, mwe na amani na Mungu. Mnayo amani na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Iko sawa eh? Yeah. Kwa tumepona hayo. Kwa Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi, sio magonjwa yetu sisi. Kwa hiyo naweza kureplace magonjwa. Kwa Yesu juu yake haikuwekwa kansa. Iko sawa? Ilikuwa magonjwa. Kwa kama Yesu alikufa kwa ajili ya uponyaji wa kimwili,
amalizia hapa. Kama Yesu alikufa kwa ajili ya uponyaji wa kimwili, ilitakiwa wote tuwe wagonjwa ili afe kwa ajili ya wote, si ndio? Haikuhitaji Yesu afe ili tuwe na afya. Dhambi zilihitaji jambo zito zaidi kuliko mahitaji mengine ya wanadamu, ikiwa ni pamoja na afya. Bwana asifiwe. Kwa Yesu alikuwa anaponya ili atufundishe kwamba yeye anaweza kufanya uponyaji mkubwa zaidi. Alikuwa anadili na mambo yanayoonekana ili kutufundisha kwamba shida zetu zionekana, ambapo ni msamaha na ni shida ya dhambi, anaweza kuitatua pia. Kwenye Yohana 1:29, Yohana anamwandika kwa maneno haya. Yohana 1:29 anasema, msari mzuri fulani hivi. Anasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema Yohana Mbatizaji, tazama mwana kondoo wa Mungu afanye nini? Aichukuae dhambi ya ulimwengu. Iko sawa eh? Aichukuae dhambi ya ulimwengu. Mathayo 1:21 imeelezea pia. Malaika alisema mtamwita jina lake Yesu. Sio maana yake mtu atakayeponya watu wake na magonjwa, hapana. Maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mathayo 1:21, si ndio? Mathayo 26, huyo huyo Mathayo 26:28. Imezungumza habari za damu yake. 26:28. Fanya nisome hiyo. 26:28 inasemaje? Anasema, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? La dhambi. Sema ondoleo la dhambi. Hiyo ndo, hii ndo sababu ya kumwaga damu yake. Luka 24:47. Na habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa kwa jina lake. Toba na nini? Na ondoleo la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. Toba na ondoleo la dhambi. Kwa Yesu specifically anadili na nini? Dhambi. Iko sawa? Matendo 2:38. Waliuliza tufanye nini ndugu zetu? Walijibuje? Tubuni basi kila mmoja wenu mpate nini? Ondoleo la dhambi. Tubuni basi mpate ondoleo la dhambi. 3:18-20. Matendo 3:18-20. Waliuliza na sisi tufanyeje? Alielezea pale tufanyeje kwa habari ya Yesu. Akasema tubuni mrejee. Ili dhambi zenu zifanye nini? Zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Matendo ya Mitume 3:19 specifically. Anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Muona kazi ya Yesu. Kwa mrejee nani pale? Yesu. Au amwamini Yesu, dhambi zao zipate kufutwa. Haleluya. Hiyo ni Matendo ya Mitume 3:18-20. Matendo ya Mitume 5:30. 5:30-32. Kazi ya Yesu ilikuwa ni nini? Alijitwika nini? Sasa nasemaje? Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkamtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi. Specifically, awape Waisraeli toba na nini? Na msamaha wa dhambi. 10:43, Matendo ya Mitume. 10:43. Inasemaje 10:43? Huyo manabii wote, manabii wangapi? Wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Special activity, forgiveness remission, blotting of sins, dhambi kwa samaha, ondoleo, kufutiwa dhambi. Kwenye nyaraka pia iko hivyo. Matendo ya Mitume, Warumi, yes, nyaraka ya Matendo ya Mitume, Warumi 3:24-25. Warumi 3:24-25. Yesu alifanya kazi gani? 3:24-25 inasemaje? Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika nini? Kristo Yesu. 25, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe nini? Upatanisho kwa njia ya imani katika nini? Damu yake, ili aonyeshe haki yake, na kwa sababu akoziachilia katika usamili wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa kufanywa. 26, apate kuonyesha haki yake na wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie nani? Yesu. Kwa kuhesabiwa haki, kuchukua dhambi, hizo ndo kazi zake. 5:16-17.
Warumi 5:16-17. Are you there? Are you there? Na sita. Nasemaje? Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa. Sema makosa. Makosa mengi ikaleta nini? Kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kukosa mtu mmoja, mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja. Zaidi sana hao wapokea wingi wa neema yake na kile kipawa cha haki watawala katika uzima kwa yule mmoja, Kristo Yesu. Mbona azungumzia eh? Dhambi ilitawala, alafu neema ilitawala. Agalatia 1:4. Wagalatia 1:4. Yesu alikuwa na deal na dhambi specifically katika kufa na kufuka kwake. Galatia 1:4. Hasemaje? Anasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya nini? Dhambi zetu. Specific dhambi zetu, ili atokwe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu. Straight like that. Sema dhambi zetu. Okay. Waefeso 1:7. Waefeso 1:7. Hizi ni bullet za haraka haraka natakiwa kuwa nazo. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Katika damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, forgiveness of sin. Kwa katika yeye ukombozi, ukombozi maana yake ni kazi aliyofanya ku release from the bondage of sin, kwa kulipa fidia yeye mwenyewe. Kwa Efeso 1:7. Kolosai 1:14, Wakolosai 1:14. Wakolosai 1:14 inasemaje? Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani nini? Msamaha wa dhambi. Angalia lugha ya nyaraka. Tuna, sio tunatafuta. Muamini sio mtu anayetafuta msamaha wa Mungu. Anao, anamiliki. Tuna msamaha. So damu yake ilikuwa ni dhabihu kwa ajili ya dhambi. Haikuwa dhabihu kwa ajili ya magonjwa. Specific. The sacrifice of Jesus was special to deal with sin, not with sickness. Iko sawa eh? Dhabihu yake ilikuwa ni dhabihu kwa ajili ya dhambi, specific, sio magonjwa. Waebrania 2:17. Tuko mwisho wa Ibrania pale. Waebrania 2:17. Tunaenda kumalizia eh? 2:17. Inasemaje? Subiri. Hivyo alimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu, Yesu Kristo huyo, mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa nini? Kwa dhambi za watu wake. Sema suluhu kwa dhambi. Kwa Yesu alifanya suluhu au patanisho, propitiation and reconciliation. Dhambi, sema dhambi. Waebrania 9:12. 9:12. Kilichomfanya Yesu aje na kufa ni nini? Juu ya mwili wake alibeba katika ule mto msalaba, beba nini? 9:12 nasemaje? Wala si kwa damu ya mbuzi na damu ya na damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu, sio mara mbili. Mara moja tu katika patakatifu, sawa? Akisha kupata ukombozi wa kitambo gani? Kwa ukombozi unapatikana kwa damu ya Yesu, ni ukombozi wa nini? Hakuna kumbukumbu la dhambi tena, ndio maana ya ukombozi wa milele. Iko sawa? Okay, hiyo ni 9:12. Waebrania 1:3 inasemaje? Kwa habari ya Yesu. 1:3. Inasema yeye kwa kuwa ni mngao tukufu wa Mungu, tukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vitu vyote chini ya amri ya uwezo wake, kwa amri ya uwezo wake, akisha kufanya nini? Utakaso wa nini? Wa dhambi. Aliketi kwa utakaso wa dhambi, special case. 5:1 wa Ibrania hiyo hiyo. 5:1. Mwisho wa Ibrania amejikita hapa kufanya mambo hapa. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya musuyo Mungu, ili atoe matoleo ya dhabihu kwa ajili ya nini? Dhambi. Kwa Yesu kama kuhani mkuu alitoa matoleo yake kwa ajili ya nini? Dhambi. Angalia mstari wa 3 anaelezea hiyo dhambi gani? 3. Tatu nasemaje? Na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hiyo ni makuhani wanadamu eh? Okay, lakini Yesu angalia mstari wa 8, nasemaje? na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Kwa mateso ya Yesu na kufa kwake ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Dhambi. 9. Anasema kwa sababu 5:9 kwa sababu naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa muda gani? Wa milele kwa watu wote wanao kwa wokovu wa milele, ukombozi wa milele ni msamaha wa dhambi. Kwa msamaha wa dhambi unakuwa kitambo gani? Kwa mateso yake ni kwa ajili ya dhambi special. Waebrania 7:27. 7:27. Quick, fungua haraka. 27 inasemaje? Ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu ambaye yeye alifanya hivi mara moja. Yesu alifanya nini? Maana yeye alifanya hivi mara ngapi? Mara moja alipojitoa nafsi yake. Mara moja alipojitoa nafsi yake. Tumesoma 9:12 9:15 wa Ibrania. Anasemaje? Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa. Komboa nini? Makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, kwa hao walioitwa waipokee hadi ya urithi wa muda gani? Wa milele. Kwa makosa ya kukombolewa kwa makosa ni kupewa urithi wa milele au msamaha wa dhambi wa milele. That's mstari wa 15. Mstari 26 na 27. 9:26-27. Nasemaje? Kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, lakini sasa mara moja, tuma mara moja. Mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi. Kwa nini? Kwa dhabihu ya nafsi yake. 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja, asichukue dhambi za watu wengi, atokee mara pili pasipo na dhambi kwa hao mtazamio kwa wokovu. Aichukua dhambi za watu wengi. Ameweka watu wengi, sio watu wote hapa, kwa sababu anazungumzia nao mtii au nao muamini. Sawa? Ambao ni wengi. Tuko sawa eh? Hiyo ni 27. Dhabihu ya nafsi yake wanaita. Waebrania 10:12. 10:12. Mbele hapo. Inasemaje? Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi. Kwa ajili ya nini? Dhambi, magonjwa? Hapana, kwa ajili ya dhambi, dhabihu moja idumuye muda gani? Aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Ametoa mara moja, ame rest, deal done, case closed, settled forever. Yesu hafi kila siku. Ametoa dhabihu moja yenye nguvu ya milele. Hallelujah. Hiyo ni 9 ngapi hiyo? 10:12. 17 yasemaje? Dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena. Mungu akisema sitakumbuka tena, ni kielele chao kumkumbusha. Mwaya kumsikia watu akiomba asubuhi anakumbusha. Mungu, tazama mimi ni mwenye dhambi, anakuambia. Umesema? Mimi ni mwenye dhambi. Nani? Mimi. Nani? Mimi mwanao. Kwa hiyo maana kwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni mtu asiye na dhambi. Sijasema asiyekosea. Asili yake ni ya baba. Hallelujah. Kwa namkumbusha baba kumbuka. Angalia kwanza inachekeshaka. Unaomba maombi ya kumkumbusha dhambi, alafu namkumbusha rehema. kikumbushi.com. Baba, tazama mimi ni mwenye dhambi, sawa. Baba, kumbuka rehema, sawa. Kwa ni sawa lini? Sijui. Ila nahisi tu kumbuke. Haya. Watu wengine wamefeli Kiswahili. Ama mefeli injili. Kasa hanga kumba kufeli injili, kufeli Kiswahili. Awe smart. Hallelujah. The gospel is deliverance. Inafungua mpaka akili ya mtu. Eh? Unamwambia Mungu ashuke. Alafu namwambia sikuiti hukumu ila shuka. Nampangia cha kufanya. Sikuiti hukumu ila shuka, shuka bana, shuka. So, kwani mimi niko wapi? Najua uko ndani yangu. Yaani nimesahau. Shuka bwana, shuka. Shuka bwana. Sikuiti hukumu ila shuka. Kwanza nani ajua Mungu ana hukumu? Bona uko mbali nami bwana, shuka bwana, shuka niokoe. Mara shuka leo niokoe.
Bwana Yesu uko wapi? Sijui. Mpenzi wangu rafiki, njia gani umekwenda? Namtafuta bwanangu. Tudanganye. Ningekuwa na mabawa, ningeruka upesi. Kwa sababu yuko wapi? Kapotea. Yesu kiokote sana huyo. Milimani, mabondeni, kumtafuta bwanangu. Nalia wapi Yesu? Na unasikia upako kabisa. Unasikia hisia zako. Hasa kabisa upako. Na machozi yanakutoka. Melody mwanangu, muziki. Muziki achana nao. Muziki. Muziki unaweza kudanganya na unalia, unadanganyika, unalia. Machozi yanatoka na muziki unaimba. Mwanangu sikia watu wanaimba muziki wadanganya na unaona una make sense, lakini unadanganywa. So melody inakuteki. Watu wanazimiaga kwenye muziki. Tawa nyimbo za kuabudu bwana zikiwa za kijinga. Haki ya nani unaweza kufikia watu wanashandarize kumbe ni melody tu imewakamata. Unajua music inaleta amusement. Unajisikia hii. Kuna wimbo fulani ulikuwa kimba zamani mpaka machozi yanatiririka. Sasa hivi kimba na nasikia kinyaa. Eh? Kwa sema usiniondolee nini furaha yako. Unaitwaje ule wimbo? Furaha yako. Inaza. Nafsi yangu yakutamani. Roho yangu yaona kiu. Waja roho yenye inaona kiu. Zaburi kwa namaanisha mtu asiye na roho wa Mungu. Kwa maana yake umerudi nyuma ya msalaba. Unaanza kuona kiu. Yesu anasema aliye na kiu na aje kwangu anywe. Maana yake bado hujanywa. Na alikuwa anazungumza bali yule mwanamke kumwamini yeye. Yeah, asema msiamini tena kwenye milima wala hekalu Yerusalemu. Mimi ndio aniaminie mimi hata ona kiu kamwe. Kama una kiu jamwamini Yesu. Nafsi yangu ya kutamani. Roho yangu haina roho. Ndo maana yake. Kama ayala atamanie mito ya maji. Baba nafsi yangu ya kutamani. Hapa samaje? Nijaze omtaka. Namna kujaza roho mtakatifu ni kwa maombi. Si unyanyuke. Nienge pamoja nawe. Nisogee karibu na wewe. Maana uko mbali na yeye. Ehe, hapo samaje? Oh my God. Oh my God. Embu waone wanavyoimba. Mpaka nasikitika. Nireje. Imeondoka. Mbona ulikuwa na fries za zile hapa? Naonea urua sao, pokea roho. Nirejeshe furaha. Roho asema, nakuja, nasogea. I can feel it, Oh, let's be rakata ya wekatose. Sasa amekuja, sasa ame, huyo, anazama. Fungua macho. Mwacho, nitakuletea wimbo mwingine kusaidia kufungua. Nipe macho nione. Takuwa shida yako ndio hiyo. Uone ulichokibeba. Nipe macho uone. Funguke tu. Uone Kristo ameweka nini ndani yako. Uone namna ambapo umefanyika makao ya Mungu. Yesu anasemaje? Huyo roho, huyo msaidizi atakaye kuja, atakaa nanyi hata milele. Hallelujah. Yesu anasemaje kwenye Yohana 7? 37 hadi 39 asemaje? Hasema ile siku kwa kusema aonae kiu na aje anywe atoe maji ya uzima bure. Kaelezea pale. anaye kiu na aje anywe. Aje anywe. Alafu akasemaje? Alikuwa anazungumzia habari za Roho Mtakatifu kwa sababu alikuwa hajaja bado, kwa sababu Kristo alikuwa hajatukuzwa bado. Kristo hajatukuzwa. Luka 24:23 anasemaje? Akaambia msofamu mwenye mioyo mizito kuamini yote aliyosema manabii 27:27 anasemaje? Je, haikumpata Kristo na kuingia katika nini? Utukufu wake. Ametukuzwa. Yes, ameingia katika utukufu wake. Alafu bado kuna mtu anasema nirejeshe. Daudi kama nabii alikuwa anazungumza habari za kazi ambayo Kristo ataifanya katika ufufuo. Usirudi nyuma ya msalaba, uko mbele ya msalaba. Yesu ameshafufuka. Haleluya. Tunao hiyo roho. Haturejeshi furaha ya roho, ndani yetu tunao hiyo roho, ni kuactivate ile furaha. Haleluya. Ndio maana tunakajeshwa roho kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu you have the spirit. You have the spirit. Kwenye Matendo ya Mitume 2 walijaa wote Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 4 wakina Petro wakajaa tena Roho Mtakatifu. It is a continuous activity. The spirit upon because of the spirit within. Roho juu yako kwa sababu ya roho ndani yako. Hallelujah. Unaweza kujaa roho, unaweza kunena kwa lugha, unaweza kufanya katika roho kwa sababu Roho Mtakatifu amekuja na hajakufanya kama sehemu pa kutembelea, amekufanya kama makao ya Mungu milele. Ni makao ya roho milele. Hallelujah. Ndivyo ambavyo Biblia inasema wazi kabisa. Hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Roho wa Mungu. Ni kala Mungu ambaye roho wake anakaa ndani yako. Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 6:17 yasemaje? Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Ndio nasema kilichounganishwa na Mungu maadamu asitenganishi. Hakuna kinachotutenga na upendo wake katika Kristo. Hallelujah. Ni mauti? Hapana. Ni kilichoko juu, kilichoko chini? Hapana. Ni aliyopo atakayokuja? Hapana. Maana yake our union is a permanent union. Ni muunganiko wa kudumu. Muamini sio mahali pa matembeleo ya roho, muamini nyumba ya roho. A believer is not the spirit visiting center. He is a dwelling place. Actually, a permanent dwelling place, mahali ambapo anakaa milele. Hallelujah. Mahali ambapo anakaa milele. Haupati roho unapokuja kanisani, unapata kwa kumwamini Yesu Kristo. Ukienda kanisani uko naye, ukaa mtaani uko naye, unapoenda kuzingua umembeba, usifikiri umemwacha. Hallelujah. Maana watu wengine wanapokuwa watakatifu kanisani tu, wakija hapa kwa sababu Mungu yuko hapa anakaa hivi, wanakuwa watakatifu. Wakitoka akibalisha nguo za kanisani tu, kama ameondoka hizo nguo, wanakuwa brand new people, people of the flesh, watu wa mwilini. Wanaanza kusema sasa niwe huru, sina roho tena. Ikiwa kwa kiokote, baba yako yuko wapi? Kaondoka. Hallelujah. Tukiwa hapa tunaye roho, tukiwa nje tunaye roho, mchana tunaye roho, usiku tunaye roho, asubuhi tunaye roho. Tumeunganishwa. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana watu wengi wanaojasiri wa kufanya mabaya nje ya kanisani, ila kanisani wanakuwa wastaarabu. Unajua kwa nini? Kwa sababu consciousness, wanafikiri wana roho kanisani au roho anakaa kwenye haya majengo. Sababu wameangalia madhabahu. Kwa kwenye madhabahu moto, madhabahu unawaunguza. Haleluya. Unawafanya wanakuwa wasafi. Wakitoka wanakuwa viumbe wengine. Tunaye roho kwa sababu ya roho wa Mungu yuko ndani yetu. Haleluya. Hiyo ni kwa sababu tumemwamini Yesu ametupa roho wake. Unaweza kusimama kwa miguu yako. Hem, chukua dakika hizi acha mshukuru Baba kwa sababu ya kazi ambayo amefanya Yesu. Ametusamehe dhambi. Ametukua ukombozi wa milele. Ametuosha kabisa. Resho zobrege dosayama medizo brahazoman. Thank you, Lord Jesus. 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 Ragedo sayamanda rabalahazo keturi bahaza. Thank you, Lord Jesus. Ragado sayama. Thank you, Lord Jesus. Rabejo sobregedos.